chiluvyaluvya cha kuyavali la mosi. Ombuto ikula. Yesu walombolola ndocho olusapo. Ombuto yacho oyo ndaka ya suku. Ava voko hulo yonjila, ovo ava vayeva, no kelia pulia, liupa onda kavo vitima vyavo, okuti kava tava, kwenje kava popeliwa. Ava voko handa, ovo avo okuti, echi vayeva ondaka, vaita valonjolela, kwenka vakwete olombombo, ocho vaikolela ngoka tembo katito, kwenjeke tekelie yonjo, vakonyoha. Ombuto yalo kila po chambanda, yalo mboloka ava vayeva, pwai vanda ngolo njila yavo, kwenye vatoto miswa lohele, lukwasi lalawo mwenyo okuti apako avo asionsia. Ombuto yalo kila po siwa, yalo mboloka ava okuti, echi vayeva ondaka, vaiseleka vovitima vya lipwa, havyo vya sunguluka, kwenye vapandikisa okwima epako. Ove okayeva, kwenda okatambula ndati ondaka ya suku. Olaka okusina kwenda okunyelela, ale okakolela ondaka ya suku loku ipokola usanjwisa suku. Ndaocho, okalinga ndombuto ya wila kosiwa.